Zdravím vás od prvního letošního dílu Bez frází plus v roce 2021. Naším dnešním hostem je Milan Antoš, bývalý hráč ledního hokeje a vítěz České extraligy s Pražskou Sláví v sezóně 2002-2003. V dnešní době je Milan hlavně známý jako hokejový expert a spolukomentátor na stanici ČT Sport. Milanův příběh s názvem 9. března si můžete přečíst i s dovětkem v první knižce Bez frází na titulní straně s Bárou Strýcovou a zakoupit ji můžete na e-shopu www.bezfrází.cz. Milane, vítej.
Dobrý den.
Milane, když jsem si znova četl tvůj příběh, kde popisuješ svůj rozvod, tahanice ohledně dětí, které netrvaly úplně krátký čas, tak mi to připomíná příběh z mytologie, kdy bůh Zeus vytvořil schránku, kterou později otevřela Pandora, kam zavřel vlastně všechny zlý duchy. Duchy jako závist, nenávist, smutek, pomsta a tak dále. Ale mimo jiný, což už se tolik neví, mezi těma duchama byl i duch naděje. Byl jsi v té době schopnej vidět a vnímat, že tam je naděje?
Myslím, že nebyl. Myslím, že ten zásah byl tak silný, že jsem vlastně se v tom utápěl pořád dokola. Pořád jsem myslel na jedno a to samý, jak to dopadne a jestli ty děti budu mít nebo nebudu mít. Možná jsem měl takový záblesky, když jsem začínal jezdit komentovat. Tak jsem vlastně přicházel do jiné společnosti lidí z toho hokejového prostředí mezi ty lidi, kteří hokej sledujou a kteří se na něj koukají. A tam si myslím, že jsem jako záblesky takovýhle měl možná, no. Ale jako v tom mým životě, který jsem v tu chvíli žil, tak těch záblesků bylo strašně málo, možná žádné a spíš to bylo takový čekání, jak to všechno dopadne a jak to vlastně, jaký konec to nakonec bude mít. No.
Když to vemeš do času, protože říkám, že to nebylo krátký a říkáš, že si tam minimálně v tom začátku, který trval určitě dlouhou dobu, neviděl nic. Tak jak dlouhá byla tahle doba?
Strašně dlouhá. Myslím, že ta doba jako taková časová byla třeba rok a půl, kdy člověk jako furt je na takových vážkách a vlastně neví. A tam se spojilo spoustu věcí dohromady, ale vlastně dneska, když na to koukám zpětně a obracím se zpátky do toho, když já se snažím na to nemyslet, protože to bylo opravdu období, který spíš se snažím vytěsnit úplně z paměti. A když se vracím zpátky, tak mi fakt strašně pomohlo, že jsem začal dělat jiné věci a že vlastně to kolem mě všechno běželo, ta společnost tak, jak má a vlastně ten příběh svůj, který jsem měl, tak jsem žil jenom, když jsem byl v těch čtyřech stěnách doma. Když jsem vyšel ven, tak prostě jsem viděl spoustu lidí, kteří dělají jiné věci a kteří prostě žijou svý příběhy. Tak jsem si říkal, že to taky jako přežiju asi, ale hrozně jsem se bál, jestli prostě ty děti uvidím, jestli s nima budu nebo nebudu. To bylo takový jako, že pořád vás to jako točí v jednom kole a nejste schopen myslet na nic jiného. Pokud jsem měl tu práci a jel jsem prostě na nějaké komentování, tak to mi strašně pomohlo, že jsem prostě najednou z toho jako vypadl.
V té době měl jsi momenty, že jsi říkal, že to opravdu nedáš?
Měl jsem momenty, kdy jsem vlastně nevěděl, jak to řešit. Neřekl bych, že jsem měl moment, kdy jsem si říkal, že bych si třeba šáhl na život, nebo že by to bylo nějaký jako extrémní. Jako, to ne, to vůbec ne. Ale měl jsem momenty, kdy jsem si říkal, že vlastně nevím, co bude dál, no. Kudy kam, jak to bude vypadat a ty chvíle, když člověk sedí a vlastně neví, kudy kam, jsou strašně dlouhý. A někdy trvá třeba i hodinu, protože člověk seděl a koukal z okna a vlastně nevěděl, jak to bude vypadat. Ale říkám, já to strašně rád na to vzpomínám, protože pak se to najednou dneska, když na to koukám zpětně, tak si říkám, sakra, to nebylo tak hrozný, ale v tu chvíli to člověk vidí úplně jinak.
Co vidíš teďka jinak a říkáš si, že to nebylo tak hrozný?
No, ta doba to jako uklidnila. Ta doba od toho, když se to stalo, děti vyrostly, moje dcera má děti, kterou jsem vychoval. Milan už je velký kluk, který je soběstačný a který něco dělá. A ta doba vlastně mi říká, v tu chvíli, když to žiješ, tak je to strašný extrém a jsi z toho plnej, ale po čase, když se koukneš jako zpětně, tak řekneš, jo, přežil jsem, bylo to někdy těžký, ale prostě hledáš jenom ty dobrý momenty. Snažíš se najít to pěkný, nebo pamatovat si to pěkný a to, co bylo hnusný, tak kopnout pod stůl a nevidět to, no, nepamatovat si to, prostě to vytěsnit.
V té době, kdy to bylo takhle intenzivní, co byl pro tebe ten kanál to dát pryč? Mimo toho, že jsi říkal, že potom si dělal ty věci okolo, ale jako pro tebe samotného, jaký byl ten, kudy to dát pryč, nebo co jsi dělal v té chvíli, když jsi potřeboval prostě změnit to nastavení nebo podívat se na ty věci jinak?
No, ta první věc byla ta práce, že člověk z toho vypadne. A pak druhá věc byla, že tam byl někdo, pro koho jako žiješ. Děláš to pro něco, má to nějaký smysl. Pro tebe to má smysl, že to chceš dělat třeba pro ty děti, anebo i sám pro sebe, že prostě s nima chceš bejt. Tak to byl ten hnací motor, to vydržet, udělat to, naučit se vařit, naučit se prostě o všechno se postarat a bejt v tom, jako bejt takový ten připravený, protože nic jiného mi vlastně nezbývalo.
Tak jak to popisuješ, tak to je hezký, že ty vlastně jsi tam našel cíl, pak si k tomu hledal ty cesty, že si říkal, že najednou s chlapa, my chlapi obecně věřím, že umíme dělat pořádně jednu věc najednou, a takže ty jsi se musel stát multifunkčním a měl jsi tam i to odhodlání a právě tyhle ty tři věci, cíl, cesta a odhodlání definujou jednu z cest naděje. Takže vlastně, aniž bys to možná věděl, tak ty jsi to tam takhle hezky jako měl.
No, hele, já to beru tak, že bylo mi, že o pár let míň, co si budem povídat, bylo to třeba 12 let zpátky, vždycky si tak nějak jako pamatujeme to datum toho 9. března, kdy se to celý spustilo, ale teď se už i s dětma vlastně bavíme už jenom o březnu, nebavíme se o tom datumu, o tom 9. A ta naděje prostě ve chvíli, kdy člověk ten příběh prožívá, a to je úplně jedno jaké, jestli to je ten můj, anebo každý člověk má nějaký problém, nějaký příběh, který prostě prožívá, tak ho to strašně jako drží, aby bojoval, aby něco dělal, pokud na to má. A mně v tu chvíli jako strašně pomohlo to, že jsem vlastně měl, jak ty říkáš, ten cíl, ty děti mít. A potom to, že jsem chtěl s nima dál bejt a vlastně jako vidět. Já jsem se strašně bál, že prostě oni úplně přijdu. Takže to bylo takový jako, to bylo to složitý, jako no. Ale říkám, myslím, že to mělo všechny ty atributy, o kterých ty říkáš, jako jo, že to tam bylo, ale v tu chvíli jsem si to vůbec neuvědomoval.
Z pohledu chlapa mi velmi zajímá, ty to tam popisuješ v tom svým příběhu, že jsi musel začít vařit, že jo, že jsi musel začít starat o domácnost. Co pro tebe bylo z tyhle těch domácích prací úplně nejtěžší?
No úplně všechno, asi nejvíc ten úklid. Já jsem v tu chvíli jako vlastně minimalizoval věci, které jsem měl v bytě. Teďka zní veselé, ale prostě já jsem měl akorát kytky na parapetu a jinak jsem se snažil tam nemít nic, protože bych to prostě vůbec nestihl jako sklízet. Takový ty okrasné věci, které většinou jsou doma a člověk je nabírá za nějakou dobu, tak tím, že já jsem tam neměl vůbec nic, tak v tu chvíli mi to tam ani nechybělo. Ale ten úklid byl pro mě složitý, to je bez debat, protože jsou věci, které já jsem jako nedělal, nebo člověk takhle, chlapi nevidí, chlap ty věci nevidí, to, co ženská automaticky vidí a otírá kliky u dveří a já nevím co, tak to prostě já jsem neviděl, takže asi to vaření tak nějak jako jsem zvládnul, i když to bylo složitý, ale to člověk se musí najíst, tak to nějak dáš, ale ten úklid, aby tam doma furt bylo trošku jako příjemno, tak to jsem se učil trošku díl, no.
V těle chvílích ty jsi v té době podnikal, že jo, měl jsi hokej, kde jsi začínal tu svoji komentátorskou kariéru, do toho jsi řešil děti. Měl jsi vůbec nějaký čas sám na sebe?
Akorát vždycky v pondělí, když jsem chodil s chlápkama na pivo. To jsem měl jedno pondělí, kdy jsme se scházeli s takovou partou kámošů, kterýma jsme šli do salmy. A to byl vlastně jediný den, kdy jsem měl volno, že jsem říkal, hele, vydržte doma a třeba na 3 hodiny jsem šel pryč a A to jsem si dost jako odpočinul od toho všeho. Takže měl jsem ty 3-4 hodiny, které jsem pro sebe prostě každý pondělí měl.
A když se na to vzpomínáš, byl jsi tenkrát vyčerpaný nebo tou touhou do toho právě, nebo tím cílem, že si chtěl mít ty děti u sebe, že si proto chtěl udělat všechno, co bylo v tvých silách, tak naopak tu energii se nějakým způsobem dostával?
Já jsem vyčerpaný. To vůbec ne, ale trošku jsem se někdy dostal do stavu, že jsem prostě nutně potřeboval spát, že jsem si musel lehnout a spát delší dobu. Normálně stává člověk třeba než 7, tak já jsem si do 9 musel spát, že už jsem toho měl někdy dost, ale neřekl bych, že to bylo jako vyčerpáním, jako fyzickým vyčerpáním, jo. Ale spíš, že někdy už toho bylo fakt dost a když třeba děti marodili, nebo já jsem si pamatuju jednu chvíli, kdy já jsem marodil a děti vlastně byly zdraví a běhali kolem a já jsem měl nějaký teploty a myslím, že to začalo, to bylo někdy na podzim a začaly padat kaštany a dcera si vymyslela, že si postaví takový ty zvířátka z kaštanů. A když mě bylo nejhůř, já měl jsem teploty a zvracal jsem a ležel jsem prostě v ložnici úplně mrtvej, tak ona přiběhla, propíchla si jehlicí ruku skrz naskrz a přiběhla s tím. A to vím, že tenkrát jsem jako byl strašně vytočený, dneška mi to připomínají. A říkal jsem, já nemůžu ani marodit, jo. To bylo nejlepší, jo, protože já jsem v tu chvíli jako viděl, jaký kouká ten kus toho železa v té ruce a tak jsme to nějak vytahovali a nějak jsme se snažili tomu pomoct. Ale tam si člověk pak, když jsem udělal líp, tak si uvědomí, že vlastně když je na to sám, tak jako takovýhle ty riskantní věci, kdy se něco stane nebo by se něco stalo, tak v tu chvíli si neuvědomuješ, ale potom si uvědomí, že vlastně by tam zůstali sami a byli by tam, kdyby se stalo cokoliv. Takže bylo to takový složitý a třeba ty nemoci, tak to si člověk jako ani snad nemůže dovolit. No.
Když vemu to, že jsi vrcholově sportoval a obecně sportovci vrcholoví mají velkou možnost v jistých situacích na tom hřišti se o sobě hrozně moc dovědět a kolikrát právě, když se nedaří nebo tak člověk musí jít opravdu na kost podstatě těch věcí. Tohle to si myslím, že bylo ještě dál. Co jsi se o sobě v téhle době dozvěděl?
Já jsem se docela dost změnil, musím říct, tím, jak jsem začal vychovávat děti. A změnil jsem se, že jsem vlastně, když se to všechno jako ukončilo a děti se vlastně dostali ke mně po všech těch soudních tahanicích a já jsem vlastně začal vychovávat, chodil do školy a tak dále, našel jsem si novou paní, novou partnerku, kterou jsme se vzali a tak dále, tak jsem začal být jako vnitřně daleko silnější, než když jsem byl mladý. Když člověk je takový ten mladý a je nabušený a myslí si, že svět je jeho, tak vevnitř pořád jako je takovej pochybovačný, nebo úplně si nevěří. Bojí se třeba někdy říct nějaký názor svůj, který by třeba mu mohl uškodit, nebo něco udělat, stát si za svým, nebo mít nějaký přesvědčení. A jako když to vemu, tak vlastně nejzásadnější změna, která byla pod tím všem, bylo, že jsem vlastně řekl, hele, já jsem, jako vnitřně jsem si řekl, já jsem něco zvládnul, nejvíc, když jsem jezdil sám autem, pak a přemýšlel jsem o tom, že člověk o tom přemýšlí to, co se dělo v jeho životě a tak dále. A když třeba jsem přejížděl do Krkonoš hodinu a půl, 2 hodiny v autě, tak člověk přemýšlí, co ho změnilo. A mě fakt jako tohle změnilo, že jsem se celkově cítil silnější vnitřně. Fyzicky už to prostě nemůže být, protože mi 50 už asi nepřeplavu každou řeku, kterou se rozhodnu. Asi nevyběhnu na Sněžku jen tak. Ale vevnitř je člověk jako takovej, že ví, že něco zvládl, co byl extrém. A že se z toho jako nepodělal, že to jako vydržel. A to mě jako, myslím, hrozně posílilo. A myslím si, že neznám příběhy ostatní. Něco jsem čet, někdo mi něco vypráví. Ale že tenhle ten bod, kdy vy něco vydržíte, něco uděláte, tak vás jako vnitřně strašně posílí a víte, že se už toho dalšího úplně nepoděláte. Že víte, že to už jste to jednou zvládli. A to bylo to asi nejzásadnější, co jsem se o sobě dozvěděl. Že prostě jsem jaký jsem a asi se to měnit už nebude a asi něco vydržím. No.
Že tam, jestli to dobře chápu, takže tam přijde ta jistota na základě za prvý toho prožitku, ale té činnosti, kterou už si zvládl, tak už víš, že jednou jsi to zvládl, tak proč bys to neměl zvládnout po druhý, je to tak?
Jo, přesně tak. Jak člověk jako říká, zvládnu to, ale pořád o sobě pochybuješ. Když jsi mladý, pochybuješ, když jsi starší, pochybuješ taky. Ale když už to pak jednou zvládneš, nějaký stav, který je opravdu kritický, a ten můj já třeba životně kritický nebyl, ale na druhou stranu prostě jsi v takovém stavu, kdy nevíš, jak to dopadne, jestli to bude, nebude, co budeš dělat. A když to všechno vydržíš, tak tě to jako vnitřně strašně posílí. A myslím, že jsem od té doby trochu jiný. Je pravdou, že nevím, jestli jsem smutný nebo veselý, já byl vždycky jako hodně veselý, ale tohle to mě jako dostalo do toho, že vím, že se z toho fakt nepodělám, že i když se něco stane, tak to prostě nějak budu muset zvládnout.
Samozřejmě každý příběh je individuální, ale kdyby si měl přece jenom dát poselství nějakým lidem, který žijou něco paralelně jako ty, co by to poselství bylo?
Ježiš, to je strašně složitá otázka na mě, co poselství by to bylo? No, pokud má někdo přesvědčení, nebo kdokoliv má přesvědčení, a je úplně jedno, jestli to je ženská nebo chlap, že to je správná cesta, kterou jdeš. A i když ti ostatní budou říkat ne, ta cesta prostě je fakt hrozně složitá a nejde to. Tak to prostě stojí za to zkoušet a čekat a ono se to někdy jako otočí a stačí jedna hloupost, jedna věc a úplně to otočí to, co se děje. Tak jít si prostě zatím. Já jsem to měl možná jako hokejista, a jít si zatím je přesně to, když tě přesvědčí, že ty seš ten, který to dělá dobře, že ty to chceš udělat. Nikdo tě k tomu nenutí, ale tvoje rozhodnutí je jít zatím a udělat tohleto, tak to je to moje poselství. Jako jít si zatím. Pokud jsi přesvědčený, že to je ono a že to je takhle správný a je to tvoje, tvůj život, tak prostě zatím běž. I přesto, že víš, že asi nebudeš mít každý den namazaný chleba s máslem a pít tomu Coca-Colu, a že někdy hold budeš pít vodu a asi si nedáš ani chleba s máslem, protože prostě třeba na něj nebudeš mít, tak je to vždycky jako smysl toho jít si za tím svým cílem. A to zní strašně fádně, ale ve chvíli, kdy já jsem třeba fakt jako nic neměl, všechno jako zmizlo z bytu, stál jsem tam sám, tak si to člověk uvědomí, co vlastně chce a pak jsem za tím šel a jak říkám, kruček po kručku se začalo otáčet a nakonec se to otočilo celý a dopadlo to jako z mýho pohledu velmi dobře.
A ještě k té situaci tenkrát. Jak ty popisuješ v tom svém příběhu, že se ti krásně protříbí přátelé. Kolik v těch těžkých momentech jsi měl opravdu těch pravých lidí okolo sebe? Nechci jména, ale dejme tomu počet.
Tři. Jako opravdu lidi, na který si člověk může otočit, tak ve finále zjistí, že jich je strašně málo. Že to jsou fakt jako 3-4 kluci nebo holky, který znáš a nebo který prostě v tu chvíli, já myslím, že v tu chvíli, kdy se to lámalo, tak spoustu lidí si ten tvůj příběh jako poslechne, protože jsi to úplně, chceš to každému říct, anebo někdo to má jinak, ale já jsem byl takový otevřený, že jsem prostě ne, že bych říkal detaily, ale bavili jsme se o tom, že to je prostě složitý. A jestli, když chceš slyšet číslo, tak 3. Mm-hmm.
Dostaneme se k tomu, nebo navážu na to, co jsi říkal, že člověka, když se něčím projde takovým, tak získá sebejistotu v tom jít si za tím, pokud je přesvědčený, že to tak je správně a říkat ty věci nahlas. To je věc, která tě rozhodně symbolizuje i v tom spolukomentování a jsi jako expert u těch hokejových utkání. Ty často, nebo jsi vnímaný tak, že se nebojí říct svůj názor, přestože je kontroverzní, že vyvolává rozruch. Je to vlastně na základě tohodle, to, co jsi prožil, nebo to tak bylo i předtím?
No já jsem i předtím jako říkal věci tak, jak je třeba vidím, jo. Ale myslím si, že to hodně tady to ovlivnilo. No. Ovlivnilo to, co jsem říkal taky v tom našem rozhovoru, že prostě najednou člověk zjistí, že i když se něco stane, tak to musí nějak přežít, musí to nějak zvládnout. A myslím, že to ovlivnilo i to, že když se mi něco líbí, tak říká, že se mi to líbí, a když se mi to nelíbí, tak říká, že se mi to nelíbí. A jako nemám proč taktizovat, protože já už jsem ten krizový moment měl a přežil jsem ho, vydržel jsem ho, takže to je prostě fajn to vědět. A pak další věc je, že ten můj příběh se nemusí každému líbit, jo. Stejně tak jako moje komentování se nemusí každému líbit a spoustu lidí k tomu má výhrady. Ať je to můj projev, verbální nebo jakýkoliv, tak se mu to nemusí líbit. Ale já už vím, že i když se mu to nelíbí, tak se to třeba zase někomu jinému líbit může a ty lidi prostě jsou někdy zlí, nadávají vlastně mě přímo konkrétně ale už jsem prostě ve stavu, že se z toho jako nepodělám. A mám hroznou radost, když zase přijde někdo, jako třeba jsem přijel do Zlína komentovat a byla tam paní s pánem, který mi okamžitě nabízeli slivovici a říkali, vy jste tady, to je skvělý, vás mám rád a tak dále. Takže i tenhle, ten, jako ta zpětná vazba lidí, který nějakým způsobem to vidějí, nebo mi napsali po tom článku, který četli, že to je fajn, tak mě to hrozně potěšilo. To musím říct, že v tu chvíli to je vždycky takový jako pohlazení. No.
Pojďme se dostat na to, protože právě se toho nebojíš. Co se ti líbí a nelíbí na českém hokeji?
Mně se na hokeji českým líbí úplně všechno, protože mám český hokej strašně rád. Co se mi nelíbí, je zkostnatilost a strach rozhodnout a stát si za tím rozhodnutím. A v poslední době, co myslím, že je nejzásadnější, je, že nikdo nenese žádnou zodpovědnost. Že i přesto, že se třeba konkrétně něco nevede, nedaří, tak z toho nevyvodíme tu odpovědnost a vlastně to jako hážeme někam do ztracena. To si myslím, že nás teďka jako tomu hokej všechny strašně brzdí.
Pojďme do tohohle víc konkrétně. Co konkrétně máš na mysli? Jaký názory, jaký osoby?
Je to tak, že třeba prezident Král, já jsem spoustu věcí na něj měl, jsem ho strašně kritizoval za nějaké věci, které byly, ať to byly hokejový, jakýkoliv. Ale pak si časem člověk uvědomí, že on to nemá úplně tak jednoduchý. Jo. Že prostě tam má spoustu lidí, kteří na něj tlačí a různýma způsobama se snaží domoct se nějaký výhody nebo čehokoliv. Jo. Ale na druhou stranu, on je ten, který by měl někdy rozhodnout, hele, nám se prostě 10 let nebo kolik nedaří získat medaily a děláme něco špatně. A měli bychom prostě z toho vyvodit ty důsledky. Znamená, ten, kdo se třeba stál o mládež, by měl prostě na tom svazu skončit a měl by tam přijít někdo jiný, novej, který svým způsobem to třeba bude dělat jinak. Jo? Že prostě tenhle člověk, tomuhle člověku se to 10 let nevedlo, tak ho musíme dát pryč. A za to nese vždycky zodpovědnost prezident toho svazu nebo ten výkonný výbor a to by si měli uvědomit. Prostě ve chvíli, kdy něco děláme blbě, stejně tak jako jakýkoliv soukromý firmě, když se mě nedaří, tak prostě někdo to musí odskákat. A mě vadí, že tady to nikdo jako neodskákal, že tady jako není nic, nikdo, kdo by řekl, hele, ty už ne, prostě musí to vzít někdo jiný a ten to musí zkusit jinak, protože tohle to třeba dál nejde. A je úplně, jestli to je u mládeže, anebo u seniorské reprezentace, která třeba taky medaile nemá. Jo. A teďka je tam teda změna toho Filipa Pešána, který tam k tomu přišel.
A z tvýho pohledu, vyznáš se v tom, jsi v tom dlouho, jsi v tom pořád, zajímáš se o to, jaký jsou ty správní lidi, kteří by k tomu měli přijít?
No, já myslím, že teďka přichází doba hráčů, kteří třeba končili a kteří jsou takový otevřený, jo? Který nejsou úplně jako zahleděný jenom buď na svůj klub, anebo nejenom na finance, nebo na něco. Mně osobně se prostě líbí hráči typu, jako je, já nevím, Vlasák, Hlinka na Spartě, který nejen, že byli výborní hráči evropský, já teďka mluvím o klukách, který teda žijou v Praze, jo, stejně tak jsou kluci ve Vítkovicích, ve Zlíně, nebo kdekoliv, jo, který prostě hráli výborně mezinárodně, byli reprezentanti, mají o tom nějakou představu, mají třeba i vlastní děti, který hrajou hokej, takže ten rozsah toho vědění mezi hokejem mají obrovský, jo? Že prostě jejich děti procházely nějakýma stavama, kde byli v nějakém klubu a šli dál, oni hráli výborně, byli reprezentanti, hráli výborně v extralize, nebo byli v NHL, jo? A ten jejich rozlet je obrovský. A ty by měli začít na tom svazu pracovat, ty by měli být ta další garnitura, která by měla přijít a začít to trošku měnit a obracet to zase k tomu, k té jiné cestě, kterou já prostě si myslím, že by měla přijít.
Mají chuť tyhle kluci do toho jít?
Já myslím, že mají chuť, ale nemají to zázemí za sebou. To, co je podle mě, protože já myslím, že práce na jakýmkoliv výkonném výboru svazovým nebo někde, tak taky musíte mít za zády spoustu lidí, kteří vám jako pomůžou vás tam vůbec dostat. Jo, aby ty lidi tam prostě měli tu možnost rozhodovat a dělat to nějak tak, jak oni chtějí, protože obávám se, že tím, že se někdo dostane na nějakou pozici a teď třeba výkonného výboru na hokejovém svazu, tak ho to trošku jako nějakým způsobem začne měnit a on musí taktizovat. A já bych byl rád, kdyby tam prostě byli lidi, kteří ty věci říkají přímo, kteří nechtějí taktizovat, ale chtějí říct, hele, tohle děláme dobře, tohle děláme špatně, pojďme tou cestou, která prostě je, my všichni jako víme, kde plus minus nás tlačí bota, ale vlastně nevíme, jak z toho ven. A možná je to i tím, že prostě tam jsou ty lidi, kteří v tuhle tu chvíli víc taktizujou, než pracují pro to, aby se byl lepší.
Samozřejmě diplomacie a politika je součástí svazů a bez toho to nejde. Z druhé strany to, co říkáš ty, tak nejsi sám a netýká se to jenom hokeje, ale týká se to obecně českého sportu. Na druhou stranu nadešel asi čas, aby tyhle věci, pokud se ví, tak je důležité je začít jako dělat. To si myslím, že je nejdůležitější a je třeba, když ty se o tom takhle bavíš, jezdíš po republice, je třeba skupina, která by to vytlačila až na ty nejvyšší místa a prosadila tyhle ty změny, které jsou, co poslouchám, nutné?
No já myslím, že v tuhle tu chvíli právě není. No. V tuhle tu chvíli je ta skupina lidí a já myslím, že to není skupina, že to jsou jednotlivci, který to prostě zajímá, který se o tom baví a je úplně jedno, jestli to jsou trenéři, který já vidím kdekoliv, tak který mají na to docela jako normální názory, protože extrém je extrém, ale pokud chceš pracovat na nějakým takovýmhle místě, tak si myslím, že bys měl mít ty názory nějaký jako čitelný, přímý, rovný. Ty lidi jsou, ale prostě v tuhle tu chvíli nemají šanci se k tomu dostat. Nikdo jim jako nepomůže a ty vlastně názory jako jsou ztracený v tom davu. Přestože ty kluci jsou výjimečně schopní, anebo třeba ani tam nechtějí. Já vidím třeba Radima Vrbatu, který se mi zdá, že který má výborný jako věci a po nějakém tom jsme si třeba psali a vlastně já jsem říkal, proč to prostě nejdete zkusit vy, jako já ty ambice třeba nemám, jo, ale tady je prostě kluci, kteří byli různě rozhozený a fakt jako mají obrovskou zkušenost a obrovskou chuť, ale není tam šance se tam prostě protlačit, nebo tam, aby ho někdo navrch a někdo ho zvolil, nemají jako ucelený program, co dělat. Jo. A to podle mě je zásadní věc, která by měla nastat. Ty by měli jako na tom pracovat, aby přišli s nějakým plánem. Plán A je teďka svazový a plán B je ten, který by do příštích voleb měl být připravený a s čím by tam ty kluci měli jít.
Ještě se dostaňme, mládež je velmi důležitá, to, jak dneska vychováváme, jak budeme vychovávat mládež, tak sklidíme to ovoce za pár let. Nicméně je v současnosti trenér Pešán to nejlepší, co má Česká republika k dispozici?
Z možného asi jo. Z možných lidí, kteří tady jsou v tuhle tu chvíli, tak je to prostě nějaká volba nového trenéra, který tam přijde. Jo. A až čas ukáže, jestli on je i ten trenér, který je schopen trénovat národní tým. Ale když teďka vemu všechny ty trenéry, který tady jsou a který tady byli, tak on je ten asi první, který by tu šanci měl dostat. Ale pokud neuspěje, tak by se nikdo neměl rozpakovat a říct, hele, tvůj čas je nějaký omezený a teďka přijde někdo jiný třeba, jo. Ale myslím si, že tu šanci dostává on správně.
Milane, jsme na začátku roku 2021. Co by si všem posluchačům chtěl zkázat?
No v této době tak rozhodně to zdraví, že jo? Co si budeme povídat. Zdraví, že všichni budeme potkávat svoje nejbližší, budeme mít rádi a oni budou taky zdraví, nikomu se nic nestane, protože prostě to je asi to nejpodstatnější. No a pak druhá věc, aby každý měl nějakou tu svoji naději, no, v tom životě, že něco chce a že si zatím dokáže pořád jít a že ho to baví, protože podle mě nejdůležitější na tom všem, když už máš to zdraví, tak mít něco, co tě baví a za čím si chceš jít každý pondělí, každý úterý, prostě každý týden, aby si to užil, protože co si budeme povídat, hokej teďka diváci jsou, nemůžou na stadiony, je to prostě takový jako hodně složitý a myslím si, že každý bychom si měli najít v té době něco pěkného, co nás pobaví a to nejen, že tam máte svoje děti a svoje rodiče a tak dále. No. Takže něco, co každýho trošku baví a je úplně jedno, jestli hrajete golf anebo prostě děláte něco ze dřeva, to je úplně fuk, nebo kácíte, topíte, jezdíte si pro dřevo někam nebo sbíráte houby, ale mělo by to něco být, co prostě, na co se těšíte.
Říká Milan Antoš, dnešní host Bez frází plus. Milane, děkujeme pěkně.
Taky.
Vám všem ostatním všechno dobrý v roce 2021. Buďte zdraví. Připomínám Milanův příběh s názvem 9. března, který si můžete přečíst v první knize Bez frází na titulní stráně s Bárou Strýcovou. Mějte se hezky a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou.